Tónlistarspekingar og aðrir áhugamenn popptónlist athugið. A4-ir og útvarpsþátturinn Virkir Mótnar með Andra Frey og Gunnu Dís ætlaði að gefa heppnum hlustendum popp.spil. Já, hið eina sanna popp.spil gert af hinum eina sanna doktor Gunna. Það sem hlustendur þurfa að gera að hlusta á Virka Mótna. Ekkert like, ekkert kvitt eða komment, bara hlusta. A4-ir, Smáratorki og Akureyri.